Krštenje to je vidovito oko koje progleda u ljudskom srcu i tim okom čovjek svako ljudsko biće sagleda i prošlost i sadašnjost i budućnost i sve ono što se događalo sa svijetom, sa čovječanstvom i sa njime. I takav čovjek je vidovit čovjek. A nema vidovitosti bez Hrista Vaskrsloga. Nema vidovitih ljudi bez krštenja u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
Draga braće i sestre, poštovani slušaoci, eto svjedoci ste da je praznik Sretenja Gospodnjeg svečano i molitveno proslavljen kod nas na Cetinju. U Vlaškoj crkvi na Cetinju svetu arhijerejsku liturgiju služio je visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije, a pored značaja ovog bogorodičinog i gospodnjeg praznika Sretenja Gospodnjeg, pored duhovnog značaja ovog praznik i sabora vjernog naroda, u subotu se na Cetinju dogodio, da kažemo, i susret sa precima, osim susreta sa gospodom na svetom bogosluženju. Naime, potomak Mahmud Paše Bušatlije, čija glava se čuva u Cetinskom manastiru, koji nosi ime svog pretka Mahmud Bušatlija iz Beograda, se krstio i vratio se svojim korijenima, dobio je ime svog poturčenog pretka Stanka Crnojevića. Tim povodom razgovaramo sa istoričarom profesorom Predragom Vukićem. Pomaže Bog, profesore, dobrodošli.
Bolje vas našli, Bog vam pomogao.
Vi kao poznavalac istorije, kao poznavalac prilika i na Cetinju i sadašnjih prilika i istorijskih prilika, da nam kažete kakav je uticaj na vas imao ovaj zaista prelijep i nesvakidašnji događaj.
Pravo se može reći da se radi zaista o nesvakidašnjem događaju. Stekao sam utisak kao da su neki minuli likovi iz istorije Cetinje i Crne Gore ponovo uskrsli i izašli na savremenu istorijsku scenu. Jer gospodin Mahmud Bušatlija, kojeg lično poznajem i koji je kao diplomirani arhitekta primio pravoslavnu vjeru svojih predaka, potomak je dveju znamenitih porodica, Crnojevića i potom Bušatlija, koji su inače ugranak Crnojevića, potomci Staniše Crnojevića, srednjeg sina Ivana Crnojevića koji je primio islam i koje su svojim istorijskim djelovanjem ostavile snažan pečat kako na minuli istorijski hod i sudbinu Cetinje i Crne Gore, isto tako rekao bih iz Kadra, Bara, Urcinja, pa i širih etnogeografskih prostora ovog dijela Balkana. Dakle, kao da se krug zatvorio. Prosto, jedan minuli predak gospodina Mahmuda Bušatlije, Stanko Staniša Crnojević, primio islam i osnovao novu porodičnu zajednicu Bušatlija, i će postati uvjereni neprijatelji pravoslavlja i gonitelji Crne Gore i njene slobode, a gospodin Mahmud Bušatlija će se vratiti pravoslavlju kao korijenima i duhovnom izdanku i izvorištu Crnojevića i ponovo, slikovito rečeno, vratiti na duhovne početke svojih dalekih praotaca. To je zaista jedan fenomen, rekao bih eskatološki, mistični fenomen, pokajanje i vraćanje korijenima svojih dalekih predaka, što se inače kod onih ljudi čiji su preci promijenili vjeru pravotaca veoma rijetko dešava. Budući da se dakle radi o porodicama koje su ostavile snažan pečat na, kako rekao smo, istorijskih od Cetinje i Crne Gore, ovaj događaj zaista zaslužuje jedan poseban osvrt kada je u pitanju istorijska uloga dinastije Crnojevića i porodice Bušatlija u minulom istorijskom hodu. Crnojevići su stupili na istorijsku scenu još krajem 14. vijeka, nakon raspada Srpskog carstva, kada se pojavio vlastelin Radić Crnojević, koji je podigao ustanak protiv zetskog kneza Đurađa II. Balčića. Međutim, u truglu između Budve, Kotora i Tivta, Radić Crnojević u okršajima sa trupama Balčića poginuo, negdje oko 1396. godine. Za izvjesno vrijeme Crnojevići silaze sa istorijske scene. Međutim, kada se 1421. Balša III. Upokojio i svom sestriću, srpskom despotu Stefanu Lazareviću predao na upravu srednjovjekovnu Svetu, Crnovići se ponovo javljaju na istorijskoj pozornici. Osnivač ove zetske dinastije bio je knjez Stefanica, Stefan Crnović, koji je postao gospodar Zeti oko 1451. On je podigao po crkveno-narodnom predanju i manastir Čeliju Dobrasku kod Ceti. Ugovorom koji je sklopio u manastiru Vranjeni 1455. godine sa Ivanom Bolanijim, kotorskim providurom, knjez Stefan Crnović je sa još 24 plemenska glavara Stare Crne Gore i Brda i sjevera Albanije priznao letački protektorat, ali uz izrečitu stav da se poštuje sloboda vjeroispovjedanja pravoslavne vjere na prostoru Zetije. Stefanica se upokojio 1465. Naslijedio ga je sin Ivan Crnović, koji će na istoriju Cetinja i Crne Gore ostaviti neizbrisiv pečat i sudbonosni trag. U to vrijeme Turci ne zadrživo nadiru na ovaj dio Balkana. Ivan se udružio sa Mlecima kako bi onemogućio pad Skadara u ruke Turaka. Skadar je bio rukama Mletaka još od kraja 14. vijeka. Zajedničkim udruženim snagama Ivan Crnović i Mleci odbili su 1474. napad Turaka na Skadar. U opsadi Skadra učestvovao je sultan Mehmed II. Osvajač lično. Sjetimo se osvajač Carigrada i Smedereva, kao i srednjovjekovne Bosne. Ali ovaj put Skadar je bio spašen. 4 godine kasnije, 1478. Mleci su sklopili mirovni ugovor sa Turskom i ustupili im Skadar. Turci su okupirali Podgoricu, Žabljak Crnovića 1478. a Ivan Crnović izbjegao u Italiju. I tada nastupa jedan sudbonosni preokret za upravo ovaj prostor. Kako on piše u svojoj osnivačkoj povilji Cetinskom manastiru, gospodar Zeti Ivan Crnović, on je, dok se nalazi u izgnanstvu u Veneciji, posjetio katoličku katedralu Loretu, u kome se čuvao nerukotvoreni obraz Majke Božije. U veliku svjetinju cjelokupnog hrišćanstva opljačkali su mletački krstaši i odnijeli Carigrada 1204. godine u sklopu četvrtog krstaškog rata. Pred čudesnom nerokotvorenim likom Majke Božije dešavalo se brojna čudesa isciljenja kojima je, kako Ivan kaže, i on lično prisustvo. Tada se Ivan, kako on piše, uvodno slovo osnivačkoj povelji manastira Cetinskog, on savjetovao da će presvjetoj bogomateri podići manastir posvećen njenom rođenju ukoliko mu ona pomogne da se vrati u zavičaj svojih otaca i da obnovi slobodu i samostalnost Gornje Zetije. Ubrzo potom, Ivan Crnović je u jednoj dubrovačkoj galiji prešao Jadransko more, došao u Dubrovnika, potom u Gornju Zetu, u zajednici sa narodom i lokalnom vlastilom oslobodio Gornju Zetu turske vrhovne vlasti i potom sjedište svoje državne vlasti prenio u Podlovčinski dolac, kako se Cetinsko polje u ono vrijeme imenovalo. Na Cetinskom polju on će podići dvor 1482. a 1484. manastir, posvjetit će ga njenom rođenju i ispuniti zavjet Majci Božjoj koju je dao dok se nalazi u izgnanstvu u mjestu Loreto, kod Ankoni. Ivan Crnović je sahranjen u Cetinskom manastiru kao njen ktitor 3. jula 1490. godine. Prema tome Crnojevići su, kako vidimo, osnivači Cetinskog manastira. Oni su udarili temelje Cetinju kao budućem duhovnom, državnom i urbanom centru Stare Crne Gore. Ivan je naslijedio sin Đurač, međutim srednji sin Staniša Stanko, koga je Ivan ustupio sultanu kao taoca, još dok je Stanko bio mladić, primio islam. Kada je Stanko primio islam, ostaje nepoznato. Da li se to desilo odmah pred kraj 15. vijeka ili u prvoj polovini 16. vijeka? Tek sve u svemu, on kao Skenderbeg, Crnojević Mušatlija, postaje neprijatelj svog roda, neprijatelj Zetije i njene slobode. Gospodar Zetije, Đurač Crnojević, sjetimo se, nabavio u Mlecima štampariju, prvu srpsku i južnoslovensku štampariju i prvu državnu štampariju na svijetu. Jer su sve ranije štamparije od Gutenberga pa do štamparije Crnojevića bile privatne, i smjestio je na obodu 1493. a potom ju izmjestio u Cetinski manastir. Štampar je radila nepune 3 godine pod rukovodstvom vjeromonaha Makarija. Ona je objavila 5 bogoslužbenih knjiga, uktojih prvoglasnik, uktojih petoglasnik, molitvenik, psaltir i četvorojevanđelje. 1496. pred ultimatum Turaka, knez Đurać Srnojević izbjegao iz Srbije i otišao iz izgnanstva u Veneciju. Naslijedio ga je mlađi brat Stefan. Stefan je 1499. priznao tursku vrhovnu vlast. On je uhapšen i zatočen u Skadarskoj tamnici po naređenju Feriz Bega, Skadarskog Sandžak Bega, a potom je naravno smješten u manastir Vranjinu, gdje se, kako kaže predanje, upokojio kao monah. Padom Gornje Zeti, 1499. po tursku vrhovnu vlast, gasi se samostalnost posljednje srpske državne zajednice na Balkanu. Gornja Zeta je inače oblast koja obuhvata uzan kopneni prostor od padina Lovčenskog masiva pa do rijeke Sitnice, nedaleko od Podgorice. Dakle, radi se o relativno malom stiješnjenom brdsko-planinskom prostoru u kome je ostao sačuvano jezgro vjerske i narodne slobode. Turci će sada prostor stare Crne Gore pripojiti Skadarskom Sandžakatu. Međutim, očito da je turska vrhovna vlast Porta imala posebne planove sa Skenderbegom Crnojevićem, srednjim sinom Ivana Crnojevića, koji je primio islam. Naime, Skenderbeg Crnojević, Bušatlija, naimenovan je 1514. godine za gospodara Crnogorskog Sandžakata. Prostor Stare Crne Gore biva odvojen od Skadarskog Sandžakata iste godine, od Stare Crne Gore biva obrazovana posebna administrativna jedinica, takozvani Crnogorski Sandžakat sa sjedištem na Šabljaku Crnojevića. Skenderbeg Crnojević se potpisivao kao gospodar Černoj Gori i Dioklitijanskoj zemlji gospodinu. Postao je upamćen u narodu poslu kao prilično surov gospodar. Upravio je Crnogorskim Sandžakatom sve do 1528. godine, kada mu se gubi trag u istorijskim izvorima. Da li je Staniš, islamizirani Skenderbeg Crnojević Bušatlija, ubijen ili se upokojio prirodnom smrću i gdje mu je grob, do danas je ostalo nepoznato. Skenderbeg Crnojević postaje osnivač nove porodice Bušatlija. Dakle, islamizirani ogranak Crnojevića mijenja i svoje prezime. Budući da se Skenderbeg po prijemu u islam prvobitno naselio u selu Bušati kod Skadra, on je uzeo novo prezime Bušatlija, koje sada naravno postaje prezime jedne ugled islamizirane porodice, koja će tokom 16., 17. i 18. vijeka upravljati Skadarskim Sandžakatom i ostaviti značajan trag u istoriji ovih prostora. Nekada i koban trag, rekao. I tu sada, znate, nastupa jedan tragizam koji na svoj način objašnjava suštinu tragike i istorije Crne Gore, ali širih srpskih etničkih prostora. Preci Bušatlija, kli gospodar Ivan Crnojević, su podigli Cetinski manastir. Islamizirani potomci Ivana Crnojevića u tri maha će rušiti Cetinski manastir kao zadužbinu svojih pradjedova. Ovo je zaista jedan od jedinstvenih slučajeva u našoj inače tragičnoj crkveno-narodnoj istoriji. Naime, skadarski vezir Sulejman Paša Bušatlija poharao je Cetinski manastir prvi put 1685. U odbrani Cetinje uključio se hajdučki harambaša sa svojom četom i herojski je poginuo u bici na Vrtjeljci, brdu iznad Cetinja, bezuspješno pokušavajući da zaustavi prodor Turaka u Cetinjsko polje. U maju 1685. Turci su poharali manastir Cetinjski. U septembru 1692. godine Sulejman Paša Bušatlija je ponovo poharao Cetinjski manastir. U oči dolaska Turaka na Cetinj, na Cetinjskom polju nalazila se umanja mletačka vojna posada. Budući da je u to vrijeme trajao Morajski rat i da je između teritorijske Venecije već godinama vladalo ratno stanje, Turci su naravno željeli da ovladaju Cetinjskim poljem, koga su smatrali svojim geopolitičkim prostorom, i da istjeraju Mletke sa Cetinje. Mleti su znali da se ne mogu oprijeti nadmoćnijoj turskoj sili, pa je komandant mletačkog garnizona Zano Grbičić, kako ga narodna tradicija imenuje, u podrumima prvobitnog Cetinjskog manastira na Čipuru ostavio barut i skladište municije. Ne znajući da se u podrumima manastira, u konacima manastira Cetinjskog, nalazi skladište municije podmetnut barut, Sulejman Paša je naredio da se manastir zapali. Naravno, nastupila je strahovita eksplozija u kojoj je jedan broj Turaka koji je bio na užem rastojanju od manastirskih zidina poginuo ili bio teško ranjen, dok je detonacija eksplozije samog Sulejmana pašu oborila sa konja i lakše ga ranila. Razljučen ovom letačkom prevarom i ratnim lukavstvom, Sulejman paša je naredio da se manastir kompletno poruši, što je učinjen. Ubrzo potom, Turci su napustili Cetinjsko polje. Vladika Danilo Petrović čekao rodonačelnik dinastije Petrovića u razdoblju između 1701. i 1704. godine obnoviti Cetinjski manastir, ali na novim, sadašnjim lokaciji na kojoj se evo više od 300 godina nalazi. Upravo na mjestu na kome se nekada svojevremeno nalazio Ivanov dvor. I po treći put će jedan od znamenitih bušatlija, Mahmud Paša Bušatlija, u junu 1785. godine poharati Cetinjski manastir. Hroničari kažu da su turske trupe pod Mahmud Pašinom komandom došle na Cetinje 24. juna 1785. da su na Cetinju ostali svega 3 dana i da je već 27. juna Mahmud Paša na čelu svojih trupa napustio Cetinjsko polje. Osim što su poharali manastir, u manastiru su našli jednog monaha koga su zarobili i s mjesta objesili na vratima manastira Cetinjskog. Stanovništvo se na vrijeme povuklo u brda i nepristupačne predjele kako bi izbjeglo Mahmud Pašine represali. Mahmud Paša Bušatlije je inače bio osion i samovoljan gospodar sjeverne Albanije, odmetnik od Porti. Tri puta se on odmetao od sultanove vlasti i tri puta su sultani slali na njega kaznenu ekspediciju. Sve kaznene ekspedicije Mahmud Paša je uspješno potuhao. Kada je Mahmud Paša 1796. u septembru napao Crnu Goru posle poraza na Martinići, sačekao ga je Sveti Petar Cetinski, crnogorski brdski mitropolit, na čelu sa odredima narodne vojske od sela Kruse u Ljušanskoj Nahiji teško potukao. U bici je poginuo i sam Mahmud Paša. Glava mu je odnesena na Cetinje i Sveti Petar je naredio da se Mahmud Pašina glava sačuva sve do naših dana. A naime, Mahmud Paša je kao daleki potomak Ivana i Staniše Crnojevića polagao pravo na Crnu Goru, ali na širej prostori. Želio je da od Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Albanije, ali i Epira i Tesalije, na širokom prostoru od Soluna do Sarajeva, formira samostalnu muslimansku državu, naravno to su bili pusti snovi koji se nisu mogli ostvariti. Kada je Mahmud Paša poginuo, 1796. čini se da su svi neprijatelji moćne porodice Bušatlije odahnuli. Kako Turci, posebno turska vrhovna vlast u Carigradu, tako i Mlečani i Crnogorci. Nestao je njihov veliki neprijatelj koji je zadavao strah i trepet, kako hrišćanima, tako i muslimanima. Porodica Bušatlija i dalje će upravljati skadarskim sandžakatom sve dok Mustafa Paša Bušatlija, kao odmetnuti skadarski sandžak beg 1831. nije poražen i zbačen sa položaja skadarskog sandžak bega. Tako se vlast porodice Bušatlija nad skadarskim sandžakatom definitivno ukida. Turci će sada porodicu Bušatlija, i to upravo onaj ogranak koji pripada potomcima Mahmud Paše Bušatlije, internirati u centralnu Bosnu. Naselit će ih u okolini Livna, na lokalitetu koji će kasnije dobiti naziv Blato Bušatlija, a koji se danas imenuje skraćeno kao Vuško Blato. Ovdje će Bušatlije obitavati sve do vremena ulaska austrougarskih trupa u Bosnu i Hercegovinu 1878. godine. Bosanski ogranak Bušatlija, koji dakle izvodi svoje porijeklo od samog Mahmud Paše, a u dalje starini i od Skenderbega Staniše Crnojevića, organizovao u centralnoj Bosni na prostoru Travnika i Bugojna otpor protiv austrougarskih trupa. Muslimani i Srbi su pokušali da zaustave prodor austrougarskih trupa u centralnu Bosnu i posle jednomjesečnih borbi bili su poraženi. Sada će Bušatlije biti preseljene u Bugojno i lišene svojih zemljišnih posjeda. Ipak oni će opstati sve do naših dana. Gospodin Mahmud Bušatlije, koji je primio nedavno pravoslavlje, priključen je 1946. godine u Sarajevu. Studij arhitekture završio je u Beogradu, 60. godina. Savjetnik je vlade Srbije za financijska pitanja i uspješno se bavi privatnim biznisom. Vrstan intelektualac koji govori više stranih jezika. Lično smo ga upoznali početkom oktobra. Oženjen je sa gospođom Dubravkom rođenom Krivokapić iz Beograda, čiji su korijeni na prostoru Trešnjeva kod Zetinja. Ima dvije kćerke koje nose starozavjetna imena, Hana i Rija. Faktički, sa gospodinom Mahmutom Bušatlijom, sada Stankom Bušatlijom Crnojevićem, ovaj se ogranak, direktan potomak Mahmut Paše Bušatlije i Skenderbega Crnojevića gasi u biološkom smislu. Međutim, gospodin Bušatlije, sa kojim sam ja i ranije razgovarao, bio i tekako svjestan svojih srpsko-slovenskih korijena. On se osjećao i minulih godini decenija kao Srbin muhamedanski. Početkom oktobra lično mi je rekao u razgovoru u Cetinskom manastiru da on smatra velikom greškom što je bosanskim muslimanima omogućeno stvaranje nove nacije i što su oni na taj način trajno udaljeni od srpskih etničkih i narodnih korijena, čime su uvedeni u veliku tragediju, koja je i muslimane srpskog porijekla i pravoslavne Srbe snašla u građanskom ratu Bosni i Hercegovini krajem minulog milenijuma. Prema tome, čini se kao da se ovim činom kome sam ja prisustvovao, činom krštenja i miropomazanja novorođenog Stanka Bušatlije Crnojevića, konačno završio naš tragični krug vječitih podjela, sukoba, koji je počeo sa Crnojevićima i nastavio se sa Bušatlijama, a koji se evo sada konačno simbolično završio na sretenje gospodnje prelaskom gospodina Mahmuta Bušatlije u veru svojih pradjedova, u sveto pravoslavlje.
Moramo da pomenemo da je kum na krštenju Stanka Crnojevića bio visoko prosvećeni mitropolitan Filohije.
Pa jest. To je sasvim prirodno. Kako je mitropolitan Filohije primijetio, vjerovatno je i Stanku Stanišić Crnojeviću u drugoj polovini 15. vijeka kada je rođen, kum mogao biti ili samo krštenje izvršiti zetski mitropolit Visarion, što je po mom mišljenju sasvim izvesno, budući da su Crnojević u to vrijeme bili vladajuća loza porodica u srednjovjekovnoj Zeti. Sada je dakle duhovni gospodar Crne Gore krstio potomka onoga, one porodice koja je u stvari udarila temelje Cetinskom manastiru u kome se nalazi rezidentno sjedište Cetinske mitropolije. Evo već više od 500 godina. Jer ne zaboravimo da je upravo Ivan Crnojević 1485. godine sjedište Zetske, buduće crnogorske mitropolije, sa riječkog grada iz manastira Svetog Nikole na riječkom gradu iznad rijeke Crnojevića premjestio u tek novo sagrađeni manastir Cetinski. I sada je u stvari mitropolit Amfilohije kao nasljednik trona Svetog Petra Cetinskog, može se reći nasljednik trona Crnojevića, u duhovnom naravno, a ne u političkom smislu, krstio čovjeka čiji su daleki preci podigli upravo Cetinski manastir kao rezidentno sjedište mitropolije, čime ovaj čin dobija, rekao bih, jedan nadrealni, vanvremenski, mistički sadržaj.
Profesore Vukiću, naš mitropolit nas je u besjedi prilikom krštenja i na praznik Sretenja u Vlaškoj crkvi podsjetio i na onaj blagoslov Svetog Petra Cetinskog kad su mu posle bitke na Krusima donijeli glavu Mahmut Paše Bušatlije, kada je Sveti Petar rekao: kada bi oni koji su u ovom dunjaluku znali čija je ovo glava, mnogi bi zarideo i u crno se obukao, i rekao Crnogorcima da glavu Mahmut Paše Bušatlije pod njegovim prokletstvom čuvaju i da se niko ne usudi da je skrnavi. Pa da kažete nešto o tim riječima Svetog Petra i o tom blagoslovu.
Sasvim je razumljivo da je Svetom Petru Cetinskom kao obrazovanom, intelektualnom i duhovnom pregavcu bilo veoma jasno da je među tvorcima koji su ratovali sa crnogorcima bilo veoma malo etničkih Turaka iz Anadolije. a da je najveći broj Turaka, ali mnogih Arbanasa, bio srpsko-slovenskog etničkog porijekla. U stvari, naši preci su vodili bratubilački rat, odbranbeni rat, sa svojom odnarođenom braćom, koja su preverila, primila islam i postali najveći neprijatelji sunarodnika koji su ostali vjerni pravoslavlju. Sveti Petar Cetinski je vrlo dobro znao da je Mahmud Paša Bušatlija, potomak Loze Crnojevića, koji je podigla Cetinski manastir i udarila temelj Crnoj Gori. On se nije radovao Mahmud Pašinoj pogibiji, on mu je pisao u oči Bojana Martinjićima i u tom pismu on ga je savjetovao da se prođe crnogorski brdske sirotinje, a ako neće, on će mu sa svojim crnogorcim i brđanim izaći na Megdan, pa neka Gospod među njima sudi. Dakle, nije prokleo Mahmud Pašu, nego je doslovno napisao neka Gospod bude pravedni sudija među njima. Kada je Mahmud Paša poginuo, on ga je poštovao kao svog protivnika, kao neprijatelja, znajući da je on ipak izdanak ove Gore list po svom starom porijeklu i on nije mogao da likuje, budući da je sveti Petar Cetinski bio prožet evanđelskim moralom. Dakle, ne brdsko-planinskim, gorštačkim, montanjarskim revanšizmom, već dubljim evanđelskim moralom praštanja, smatrao je da mrtav neprijatelj više ne može biti neprijatelj i da se glava svog neprijatelja, čiji su daleki preci podigli manastir Cetinski, mora sačuvati od skrnavljenja i za buduća pokoljenja. Tako je zaista i bilo i glava Mahmud Paše se čuva i danas u jednom drvenom kovčežiću u staroj biblioteci manastira Cetinskog, dok se gipsani odlivak glave Mahmud Paše čuva u Narodnom muzeju na Cetinju. Dakle, sveti Petar Cetinski nije htio da likuje, nego je zaista izrazio jedno duboko žaljenje što je Mahmud Paša imao takav zlosrećan, ali ipak zaslužen kraj. Vladika Rade će zapisati kroz lik igumana Stefana i ove stihove. Šta je Bosna i pol Arbanije vaša braća od oca i majke? Dakle, on je htio reći da je veliki broj muslimana u Bosni, pa i dobar broj Arbanasa koji su učestvovali u pohodima protiv Crne Gore, u stvari srpsko-slovenskog porijekla, čiji su se preci prevjerili i postali uvjereni neprijatelji pravoslavne vjere. Ali Njegoš je vrlo dobro znao da Crnogorci za svoj opstanak vode bitku sa svojom odnarođenom braćom, a ponajmanje s etničkim Turcima. I u tome je u stvari tragizam i crnogorske i šire srpske istorije ovih prostora. Tragizam naše sudbine opstajanja na ovom prostoru uopšte.
Profesore, kako gledate na želju Bušatlija da unište Cetinski manastir, zadužbinu svojih predaka Crnojevića? Da li je to zbog toga što su oni duboko u sebi znali da su odstupili od prave vjere?
Pa jeste sigurno, jer nažalost kod konvertita postoji poriv duše, postoji, rekao bih, jedan patološki agon koji ih tjera da ponište, zapale, rastoče i uklone sa lice zemlje sve ono što ih podsjeća da su konvertiti i da su njihovi preci izneverili veru svojih pravotaca. Dakle, neophodno izbrisati svaki spomen na pravoslavlje kao na veru pravotaca, izbrisati svaki spomen na izdaju svojih predaka. I očito je da su Bušatlije smatrale da ako bi porušili Cetinski manastir, ako bi se on sasvim uklonio, vjerovatno bi se uklonio i svaki spomen na njihovo izvorno porijeklo i na pravoslavlje njihovih predaka. Ali to je već pitanje, dakle, kad se radi o mentalitetu konvertita, to je već pitanje za interdisciplinaran krug istraživača. Nije slučajno Vladika Rade ovako pjeva u lažnom caru Štefanu. Svaki Srbin koji se prevjeri, prosto vjeru što zagrli drugu, no mu pravo ne bilo pred Bogom, te se zvati Srbin ne hoće i ocrni obraz pred svijetom. Ovo ti je srbijsko bilo robovima tuđi učinilo. Vladika Rade je vrlo dobro shvatao da kad naš čovjek promijeni vjeru, on postaje uvjereni neprijatelj svojih pravoslavnih rođaka i sunarodnika u verini i neprijatelj vjere svojih predaka i nastoji da zatre svaki spomen pravoslavlja i srpstva. Jedan od rijetkih izuzetaka koji je odudarao tog pravila, jedan časni izuzetak, bio je nesumnjivo Mehmed Paša Sokolović, veliki vezir kod tri sultana. On je bio veliki vezir kod Selima prvog, a potom kod Sulejmana drugog veličanstvenog i na kraju kod Selima drugog. On je 1557. godine ishodovao da je Bečka patrijaršija obnovljena i da je pod svoju duhovnu jurisdikciju uključila širok prostor od Skopja do Sent Andrije i od Čustendila u istočnoj Bugarskoj do Karlovca i Gorskih Kotara na granici Hrvatske sa Slovenijom. Gdje je bilo i najmanje Srba u sklopu Turskog carstva, oni su se našli pod jurisdikcijom Pečkog patrijarha. On je svog brata Makarija Sokolovića postavio za prvog patrijarha novonovljene Pečke patrijaršije. Ali takvih časnih primjera ima veoma malo, jer je većina paša i vezira koji su napustili veru pravotaca postupala surovo prema svojim pravoslavnim sunarodnicima. No, to je već stvar za jedan mnogo širi skup.
Da li je to zbog toga što Mehmed Paša Sokolović ipak nije poturčen svojom voljom? On je kao dijete doveden u Tursku?
Pa jest. Pa vjerovatno. Teško je sada objasniti njegove pogreške. On svakako nije preveden u islam svojom voljom. Naime, podsjetio bih da je u Turskom carstvu postojao običaj kojega su Turci zvali devširme, to jest danak u krvi. Dakle, svakih nekoliko godina obilazili bi turski vojnici, askeri, hrišćanska sela i srpskih sela odvodili maloljetnu djecu. Što maloljetniju, to bolju, jer njihovo pamćenje na izvorni zavičaj mirno slabije. I potom bi ih školovali u prvoklasnim turskim vojnim školama u Carigradu i u drugim većim centrima Otomanskog carstva. Dakle, kada je u pitanju Mehmed Paša Sokolović, predanje kažu da se on zvao Bajo i da je bio rodom od Sokolovića iz okoline Rudog. Zanimljivo je da i Gagović iz Pive smatraju Mehmed Pašu Sokolovića svojim izdankom. On u svakom slučaju nije odveden, nije preveden u islamu svojom voljom, ali je učinio velika djela za srpski rod i kao jedan od prvih muslimanskih zvaničnika. Zanimljivo je recimo da se u Pivskom manastiru nalazi na freskopisu lik jednog nepoznatog turskog velikodostojnika, što je jedinstven slučaj u srpskom živopisu, a taj nepoznati turski velikodostojanstvenik mogao bi biti jedino Mehmed Paša Sokolović, s tim više jer je Pivski manastir podigao Savatije Sokolović, najmlađi brat Mehmed Paše Sokolovića, mitropolit Hercegovački i također budući patrijarh Pečki, koji je nadživio Mehmed Pašu. Znači, Mehmed Paša je ubijen u jednom atentatu 70. godina 16. vijeka, o čemu piše i u Andriću nezaobilaznom romanu na Driniću prija, kada ga jedan atentator smrtno ranio nožem u jednoj carigradskoj džami. On je paukova žrtva zavjeri. Dakle, ostavio je spomen i gradnjom velikog mosta na Drini između 1571. i 1577. kod učeg rada, ali i gradnjom takozvanog Arsta Nagića mosta kod Trebinja, koji se također smatra zadužbina Mehmed Paše Sokolovića. No, ovakvi primjeri su, kako već rekao, rijetki.
Profesore Vukiću, eto, naš mitropolit nas je na Sretenje također podsjetio na historijsku činjenicu da je Stanko Crnojević prije 500 godina, kako je zapamćeno, pri punom mjesecu došao kao Sandžak Beg na Cetinje, a na Sretenje ove godine na Cetinje je došao, odnosno duhovno je rođen, Stanko Crnojević, a noć uoči sretenja bila je također noć punog mjeseca. Pa kako gledate na tu simboliku?
Pa u svakom slučaju to nije slučaj. Ovdje se dakle radi ne samo pod udaranju fenomena punog mjeseca. Budući da je zaista u kući Bušatlija sačuvana uspomena da kad su Turci doveli Skenderbega Crnojevića 1514. na Cetinje, da je tada bio pun mjesec, a pun mjesec je bio sad na sretenje gospodnje. Već se radi o tome da je Skenderbeg Crnojević tačno prije 500 godina 1514. postavljen za crnogorskog Sandžakbega, dakle za oblasnog gospodara Crne Gore u okviru Turske imperije. I tačno 500 godina kasnije njegov potomak u direktnoj liniji ponovo se vraća pravoslavnoj vjeri. Ja bih to prosto protumačio kao milost gospodnju. I podsjetio bih na onu često citiranu crkvenu narodnu izreku: nedopučivi su putevi gospodnji. Mi zaista ne možemo znati zašto se je to desilo. Šta je gospodina Bušatliju navelo da upravo na 500 godišnjicu, od kada je njegov daleki predak došao na Cetinje kao islamizirani gospodar, ponovo se vrati pravoslavlju. Ali u svakom slučaju ja to vidim jednu dublju mistiku, jedan dublje eschatološki fenomen, jednu dublju milost Božju koju nije moguće racionalno objasniti. Što bi rekao Njegoš, onđe ljudsko zapire poznanje, a mi bi samo dodali slava Bogu za sve.
Profesore, kao što rekoste, slava Bogu za sve, eto, mi smo svjedoci da su vjernici koji su bili sabrani na sretenje u Vlaškoj crkvi osjećali zaista jednu veliku duhovnu radost i da su se mogle vidjeti čak i suze u očima većine vjernika sabranih tu, a eto, mogle su se vidjeti i suze u očima Stanka Crnojevića kada mu je visoko prosvećeni mitropolit stavio onaj krst oko vrata po završetku službe.
Pa jeste, svi smo mi bili ganuti, imam utisak da nije, ne mogu govoriti u ime drugih vernika koji su prisustvovali službi, ali zaista ja sam, kada je gospodin Stanko Crnojević Bušatlije primio pravoslavnu vjeru i kada je sveta liturgija u Vlaškoj crkvi završena, prišao čovjeku, ne samo čestitao, nego i mu i celivao desnu ruku. Zaista, i želio sam da to. Dobili smo svog novog duhovnog sabrata koji se ponovo vratio u našu duhovnu zajednicu, a koji nam je očito srcem i dušom i prije formalnog prelaska u svetu pravoslavnu vjeru pripadao. Jer dakle radi se o čovjeku koji je izdanak porodice koja je ostavila najdublji pečat, najdublji trag u istorijskom hodu Cetinja. A to su dvije porodice koje su u stvari jedna porodica, gledano sa stanovišta etnobiološkog korijena, Crnojević i Bušatlij. A tome ovaj događaj hvale vredan, bitan, ima svoj mistički značaj, posebno bitan za ovaj grad i za prostor na kome živim.
Evo, ja koristim priliku da u ime našeg radija čestitam gospodinu Stanku Crnojeviću najprije praznik sretenja gospodnjeg koji je za njega zaista značio nešto i mnogo više ove godine, sretenje sa svojim precima i povratak u dom oca svoga.
Tako je, zaista je to.
Gospodine Vukiću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vam.
Draga braći i sestre, razgovarali smo sa istoričarem, profesorom Predragom Vukićem sa Cetinja o zaista nesvakidašnjem događaju krštenja Mahmuta Bušatlije, potonjeg Stanka Crnojevića, na praznik sretenja gospodnjeg u Vlaškoj crkvi na Cetinju.